Европа Бірлігінің ресми берген мәліметтеріне көрі, президент Лукашенко октябрь айының басында юрттағы емме сиясы тұсаулары азат етшектің айдыптыр. Шелеймі кечен аптада Беларусьтің президенті юрдың оппозициясы білен гепреш кечірмек мақсаты білен тілік столын ашына етмегі таярдығыны мәлім етті. Европа парламентының президенті Ежі Бузың метод секретарі Роберт Голландский Беларусьта емме сиясы тұсауын өңінден ешір шер тоймазын азат едірмегіні берк талап едіяніклерін айтты.
The president very strongly stands on the position.
Президент Бузык Беларусьта емме сиясы тұсауларын азат еділіп машқалаларына, тос диярларына қайтарылмалыдығы бардақ позицияда берк дұрияр. Діңі сиясы тұсаулар азат еділін халытында. Біз Беларусьта диалог кечірмәе таяр болын ықтыбарлы қызметті шүкімінді қарап білеріз. Шу чаққа чені Беларус режимінің вадыларының еншемесі, аның керекет еділіп тұрмышы кечірілмеді. Шының үчін Европа парламентінің президенті Джерзи Бузыгын Лукашенконың вадыларыны скептикі қарамығыны дүшініп болияр.
Thus, the president's skepticism is entirely justified today.
Европа Бірлігінің дашар сиясаты бөлімінің жолдасы Кэтрин Эштенем, Беларусьта сиясы тұсаулар азат еділмесе, Беларусьтың Европа Бірлігі білен гепрешіп кетіп білмейтіндігін анықтады.
You know, we have taken a very strong position on the need to make sure that political prisoners are restored to freedom.
Беді Беларус білен мағлықаты берк позицияны елі әрс. Бұйырт тілен геплешкілері башамадан ұзыр, біз емме сиясы тұсауларын азатлығы ғой веріліп, оларын реабилитация еділмегіні талап еді әрсіп, Кэтрин Эштен еледі. Әдір Беларус түрмелеріне ені 20 адамын шылтанына президентлік сайлауларына атнашан 3 кандидаттың сақланьяны хабар еді әр. Қарашыз экспертлер Беларусьта оппозициядағы саясатшылардың ой граждан активистерінің ашысына жинайды ішерінің тоқтатылмағына соңғы айларда Александр Лукашенконың режимінің дүшен ағыр ықтысады ағдайының тәсірінің еттенінің айтиярлар. Ятлык кештек Түркменстанны һәм авадан вакаларыннан соң президент Бердымхамедов 2010 елда ячылды президентлык сайлауларына оппозицияны катнашмага чакырыпты. Әмма Бердымхамедовның шолы чыгышыннан соң оның бу айдандарны дурмышы ечилмек урыны дүптән һәрәкәт эдилмәгәнлыгын йерле синчылар айтырлар. Исәме нәме сәбәптән Европа Бирлеше Беларусь белән катнашыкларны хат айгытлы позицияны эләп, Түркменстан белән катнашыкларда хәйел һәрәкәт итәр дигән сауалмыда. Хукук корыгчы активист Туркмен Хельсинки фондының жолдашы Тәҗүл Бикмедова Европа Бирлешенең Беларусь базасына күчләндермәгә мөмкинчелек төрәткән бер нәрсә сәбәбен бардыгын әйтәр.
Беларусь находится в тяжёлом кризисе.
Хәзер Беларусьның баштан кечергән икътисади кризисы буйырды. Европа Бирлешеге белән катнашыкларында эгилешек итмәгә мәҗбүр идеяр. Беларусь Европа Бирлегенең шертләрен yerine yetirmese, халыкара малия курамалары бу юрда кредит бермәт. Нәтиҗәдә халыкның хал ягъда ярамазлашып, нәгиле булганнар көчә чыгып башларлар. Беларусьта үсен демократик институтлар бар. Түркменстанда хәзер граждан җәмгыяте тиңе кагыйд йөзендә үстерләр. Европа Бирлешегенең һәм Туркмен гадының хыридары тыгыны яттан чыгармалы дәл. Ягъни хакимият башында акылар Туркменстанның тәбиғи байлыкларын улланып, шул байлыкларның аркасында халкын пикир карайышларына тәсир итәләр.
То есть вот это народное богатство позволяет властям манипулировать этими средствами и манипулирует мнением населения.
Шуйлыңы июнь айына Европа парламенті Европа Бірлігінің Түркменстан білен қатынасын жоғарылатуға бағытталған қарары көзге қайыра қойыпты. Түркменстан білен яраны қой қызметтасы қылаласы білен бағлы дебаттардың 14 сентябрьде кечілжекті хабар берілер. Шуйлың апрель айына Европа парламентінің ағзаларынан делегация адам құқықларының жағдайын барламақ үшін Түркменстанға барыпты. Делегация жолдасы болып Ашхабадта барған Европа парламентінің адам құқықтары бойынша комитетінің жолдасы Хейди Хаутала шол сапарынан шыққан нәтижелер барысында Азаттық радиосына көрінген беріп, Түркменстанға адам құқықтарының жағдайына қиналғаны деп баға беріпті. 2008 жылдың 26 майында тараптардың арасында энергия пудығына бірігіп Дүшіншімек ой қызматташы қойынша меморандума қол чекіліпті. 2009 елің 22 апреліне олса, Европа парламенті Европа Бірлігі білен Түркменстанның арасында құвақтылайыны сөгді алаласыны мақұрлады. Түркменстан білен яраны қой қызматташы алаласыны қол чекіліп чекілмеділігі барадақы 14 сентябрьде Европа парламентіне етшілжек дебатлар Европа Бірлігінің Түркменстан білен мағлы нәкелі позицияны ейілігенің анықлаштыра.